În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la al doilea volum din Evergetinos, la tema 26, tema cei care vin la călugărie trebuie primiți numai după multă încercare. Și eu ziceam că putem compara și cu căsătoria, că nu cu oricine, nu oricând, nu oricum te poți căsători, ci cu după multă încercare și multă atenție. Legat de încercare în căsătorie, Am un unchi care a făcut medicină aici, la Cluj, și aici s-a cunoscut cu o fată din Ardeal, care era destul de bogată. De obicei, ardelenii sunt așezați, oameni așezați. Și s-au îndrăgostit, erau prin anii 60, și la un moment dat a vrut să o ducă să o ducă în Oltenia, de unde era el, de unde era unchiul, ca să-i arate casa părinților, să-i cunoască pe părinți, să-i cunoască locurile. Și el a văzut că ea avea o părere foarte proastă despre regățeni, cum se zice, despre sudiști, se ocotea cam toți că sunt niște mitici, că sunt sărantoci, sunt nerânduiți, și a vrut să o încerce, să vadă dacă ea l-ar putea iubi și l-ar putea urma oriunde și oricând, indiferent de starea lui socială, indiferent de familia din care vine. Și când au coborât în Oltenia, s-a dus în sat acolo, la Negreni, și în fața casa bunicilor, era printre cele a părinților lui, a bunicilor mei, era printre cele mai rânduite din sat, și de aia era și numit boier, și fusese din neam de boieri dinainte, care stăpânise multe avuții și multe bonșii, dar mai mult un fel de boieri muncitori, niște oameni care din osteneala neîncetată a frunții lor ajunseseră să fie mai cu stare, mai cu așezare, mai cu rânduială. Și l-a dus acolo în sat, și el, când a fost mic, pentru că bunica se simțise foarte rău la nașterea lui, mama lui, când a fost mic, o perioadă el n-a putut să sugă la sânul mamei, pentru că ea se simțea rău și a rămas în spital, era să și moară, era primul copil, era să și moară la nașterea lui, bunica, și cât timp el a fost, pe vremea aia nu stătea în spital copilul, cât mama era tratată, ci era adus în sat, era adus la casa. Și cât timp ea s-a simțit rău, și după aceea încă o vreme, și chiar după ce a venit ea, s-a nimerit ca o femeie săracă care stătea peste drum de noi, peste drum de casa asta boierească, o femeie săracă care a avut vreo 6-7 copii, să aibă și ea tocmai atunci să fie într-o perioadă în care putea alăpta. Și până să poată bunica să-l alăpteze, l-a alăptat această femeie mult, timp de un an jumate. Și pentru că ea, fiind tot cu bolile, își pierduse atunci pe moment puterea de a-l da lapte. Și așa încât această femeie, care era printre cele mai sărace din sat, i-a devenit ca un fel de mamă, în sensul că îi zicea mamă și ei. Și îi zicea mamă de lapte. Și când a ajuns în sat, ca să o încerce, să vadă dacă l-ar iubi și așa, atât nu vă puteți închipui cum era casa acestei biete femei, cu 7 copii. Era făcută, era o căsuță, nu știu cum să vă descriu eu, o căsuță de cel mult 25-30 de metri pătrați cu totul, interiorul. Și acela împărțit într-o mică bucătărioară și o cameră, atât, o bucătărioară și o cameră, bineînțeles că toaleta era afară, pe jos era pământ bătătorit, pe jos era pământ, zidurile erau făcute din bârne, dar nu așa frumoase și drepte cum le vedeți la biserică, ci bârne de salcâm, mai contorsionate, care au fost puse de verzi în zid, și după aceea, pentru că au fost puse verzi, ele s-au mai crăpat sau s-au îndoit, și atunci între bârne erau locuri și cât să bași pumnul, dar ei îl acopereau tot timpul aceste locuri cu pământ, cu lut, amestecat cu paie și cu balegă și făceau tot timpul, umpleau locurile acestea. Deci erau casa amărât, cu două gemulețe amărâte, cu un pridvor amărât, cu un cățel sfrijit și slăbuț care hăpăia acolo în spatele gardului, un gard vai de capul lui, în sensul că și erau destul, deși erau atâția băieți și Cucu, că erau Cucu și Cuca, așa erau numiți, nu îi chema așa, dar tot satul zicea Cucu și Cuca, pentru că el cânta așa de bine Cuca și Cucu, încât oricând cânta el pe dealuri și făcea exact ca și Cucu, zicea, auzi mă, sunt toți Cucu, toamna, toată lumea era convins că a venit Cucu. Atât de bine făcea ca păsările, de mai ales ca și Cucu, încât tot satul era atât de entuziasmat de felul în care cânta el ca și Cucu, că i-a rămas numai Cucu. Bine, spre bătrâneți i s-a schimbat în Clipici, pentru că clipea foarte des, pentru că tot fuma și fuma mai ales chiștoace de ăștia, mărășești naționale, și fuma mult și le ținea în colțul gurii și avea tot timpul așa un ochi, aproape amândoi îi ținea așa strânși, pentru că fumul mergea pe lângă nas, în sus, direct pe ochi, și erau tot timpul opăriți, parcă ochii de fumul ăla de țigare tare românească, de naționale, de mărășești, de eu știu de ce mai fuma el pe acolo. Și clipea des și zicea oamenii Clipici, dar tot Cucu era mai cunoscut numele și ea era Cuca și îmi spunea bunicul, ia uite la oamenii ăștia, uite vezi și tu, și într-adevăr erau 5 băieți, era Cucu, era, și zice, nu sunt stare să-și fac odată o tencuială pe zidul ăla, că rămăseseră bârnele, numai le astupau așa cu pământ și în curte era tot timpul bătătorii pământul, nu era niciun copac unde să se stea la umbră, că zicea că noi n-avem, și bunicul zicea, păi de ce nu vă puneți? Și le dădea copaci să-și pună, le dădea pomi, fructiferi, și ei le lăsau acolo leneși, nu le veneau să pună. Și zicea bunicul, mă, dacă nu-i pui la treabă pe ăștia, nu fac nimic, mă, uite ce oameni, zic că de ce am eu, dau și ei, dar nu-și pun, nu-și fac, nu-ți dreg, nu fac nimic. Și avea o anumită dreptate, bunicul. Și cum ziceam, când a adus-o în sat, a zis, hai să-ți prezint pe mama și casa și nu știu, și au intrat în curtea din față, adică la Cuca. Și a zis, mamă, ce faci, mamă, și a pupat-o. Și bineînțeles că Cuca a zis, copiile, ce faci, ai venit? Pentru că îi zicea mama obișnuit. Vă dați seama cum a rămas cu gura căscată iubita lui? Ce casă bătătorită cu pământ! Ce paturi, ce oameni, ce situație, ce găini sfrijite, ce câine jegărit, ce curte. Ea venea din Ardeal, din un sat obișnuit, frumos, rânduit, nu așa ceva. Și au stat de vorbă și a zis, ei, facem nunta ce zici, uite, mi-ai cunoscut mama. Și a zis, da, cum să nu. Și atunci a fost foarte bucuros și a zis, ei, înseamnă că tu chiar cu adevărat mă iubești. Și a trecut în casa de din josul străzii, unde erau părinții și unde era avuție și acareturi și vite și porci și găini și câțe, cum ziceam noi, bibilici și curcani și gâște și rațe și doamne ce nu erau, de la cai până la orice altceva. Și pământ mult, și 25 de hectare de pământ, și 5 hectare de vie, și multă avuție, și dar de-abia prima dată, după ce o trecuse prin această încercare, eu aflând mai târziu lucrul ăsta, n-am prea fost de acord cu felul lui de a fi, adică totuși mi s-a părut cam ca la piață, așa, să pui la încercare omul pe care îl iubești în felul ăsta. Eu cred că, și am crezut totdeauna, că această dovada adevăratei iubiri între cei doi se vădește fără să pui la încercare în felul ăsta, fără să planifici ceva, să plănuiești, să faci așa un adevărat scenariu. Adică nu e nevoie. Dacă e ceva de văzut și la tine, și la ea, și la el, se va vedea prin evenimentele care se vor petrece până veți hotărâ cu căsătoria. Cum zicea părintele Anfilohie de la Diaconești, acum nu mai la Diaconești, spunea, dragă, prima dată să vedem Din câți colți de câine ai salvat-o? Din mâinile câtor bătăuși ai salvat-o? Nu așa, n-ai făcut nimic, nu ți-ai dovedit prin nimic dragostea ta și tu ești, ea trebuie să spună că vai, știu că mă iubești și prin ce? Adică de-abia în muncă, de-abia în osteneală, de-abia în situații critice se vede dragostea unuia și altuia, în situații limită, aș zice, față de celălalt, a unuia față de celălalt. Nu așa, la petreceri și la discuții și la o cafeluță și, nu știu, plimbându-ne pe stradă și mâncând o ciocolată. În asta nu poți să-ți dai seama dacă cineva ține la tine, chiar dacă ei încep să-și declare unul altuia că țin la ei. Plus că munca, osteneala, strădania, călătoriile împreună te fac și să vă cunoașteți, că la încercare și la osteneală omul devine cu totul și cu totul altfel. De multe ori se mânie mai repede, se supără, șaratele nevia începe să dea din colț în colț, să se prefacă că a muncit prea mult sau să spună că îl doare nu știu ce. Acolo se vede omul. Și într-adevăr, și ziceam că și în monahism, și în căsătorie trebuie să fie aceste hotărâri prin încercare. Și prin încercarea ta personală, că și tu trebuie să fii încercat înainte de căsătorie. Adică dacă rabzi pe celălalt, dacă suporți pe celălalt, până la urmă încercarea principală trebuie să fie a ta înaintea căsătoriei cu celălalt. Dacă poți suporta lipsa singurătății, dacă poți suporta schimbarea planurilor și hotărârilor și voilor tale de până atunci în care nimeni nu-ți intra, e o încercare peste care trebuie să încerci să treci, să vezi dacă poți să treci și asta dovedește de fapt posibilitatea și capacitatea ta de a te căsători cu celălalt. Nu atât de mult o încercare adusă celălalt, ci adusă ție. Da, întorcându-ne, nu știu dacă știți, am ajuns la Pavel cel Simplu, ucenicul Sfântului Antonie cel Mare, care a fost încercat cu multă osârdie de către Sfântul Antonie cel Mare și s-a străpuns la inima Antonie cel Mare de dragul lui, văzându-l cât de mult rezistă și rabde și nu comentează și nu ridică cuvânt împotrivă și nu se înrătățește și nu sare la mâncare și nu... Și încredințându-se, zice, încredințându-se astfel întru toate marele Antonie că Pavel are suflet de săvârșit, nevinovat și lipsit de viclenie, după câteva luni cu harul lui Dumnezeu, împreună lucrător, îi făcu o chilie la 3 sau 4 mile de chilia sa și îi zise, iată, cu ajutorul puterii lui Dumnezeu ai ajuns monah, adică ai ajuns la măsură de monah, de ascultător, de om care poate să stea singur, care poate face ascultare, de acum înainte șezi singur aici ca să ai parte de cercarea dracilor. Pentru că și asta era o ispitire. Și în general, să știți, când oamenii sunt de unii singuri, sunt mult mai ispitiți de diavoli, mult mai cercetați de diavol decât atunci când sunt. Că nouă ni se pare, căsătoriților li se pare că, a, ce bine de ăștia singuri, că, a, ei n-au nicio treabă. Pe aceștia singuri încearcă de multe ori diavolul. Îi luptă diavolul. Iar cei singuri zic, vai, ce fericiți sunt cei căsătoriți, cei căsătoriți au multe ispite între ei și tulburări. Cum părintele Stăniloae spunea, îl întreba domnul Sorin Dintrescu pe părintele Stăniloae în 7 dimineți cu părintele Stăniloae, este o carte deosebită, îl întreba, părinte, de ce au atâtea ispite monahii? De ce li se arată de multe ori, citim în Patric sau vedem, li se arată dracu, îi ispitește și în lumea așa în general în căsătorie nu prea este. Și părintele Stăniloae, care a fost un om căsătorit, a spus, pentru că e destulă ispită cât o are omul în lume, unul cu celălalt, soțul cu soția, cu toată lumea, cu ceilalți, nu mai e nevoie să vină diavolul. Pe când ispitele la cei singuratici vin prin puterea diavolului, prin lucrarea diavolului, nu prin puterea lui. Prin îngăduința lui Dumnezeu și lucrarea diavolului. Și această luptă cu duhurile necurate și răbdarea și nefricoșarea în fața lor, netulburarea, nepactizarea cu ele este o mare încercare ca să vezi dacă cu adevărat ești de monahism. Locuind așa singur un an de zile, Pavel cel Simplu s-a îmrăincit de darul alungării dracilor și a feluritelor boli, dobândind în chip de săvârșit virtutea nevoinței. Într-una din zile au adus la marele Antonie un tânăr ce avea întrânsul un drac mare, căpetenie, care hulea chiar și pe cele dumnezeiești. Luând aminte la el, Antonie le spune celor ce l-aduseseră: lucrarea aceasta nu e a mea, fiindcă nu m-am învrednicit încă de darul alungării tacmei căpetenilor dracilor. Pavel cel simplu, ucenicul meu, are asemenea dar. Mergeți la el. Mergând împreună cu ei la Pavel, îi zise: Ava Pavel, scoate dracul din omul acesta ca să se ducă sănătos la casa lui și să-l slăvească pe Domnul. Și îi răspunse Pavel: dar tu de ce nu îl scoți? Nu am vreme acum, am altă treabă. Vedeți ce înțeleptii Antonii cel Mare. Nu-i zice: nu sunt eu vrednic, dar tu ești vrednic. Adică i-ar face un rău, l-ar tulbura cu mândria pe Antonii, pe Pavel, dacă Antonii cel Mare, Marele Părinte, ar zice: eu nu pot, eu sunt mai slab, eu sunt neputincios, dar tu ai ajuns la măsuri mari. Păi da, s-ar fi suit în capul lui Pavel o mândrie, sau și dacă nu pe moment, dar ar fi rămas tot timpul această amintire, acestor cuvinte în inima și în mintea lui. Și atunci, cu înțelepciune, Antonii cel Mare zice: nu am vreme acum, am altă treabă. Și lăsându-l acolo pe tânăr, Marele Antonie s-a întors la chilia sa. Deci a și plecat de acolo, n-a mai stat de vorbă. Și într-adevăr, el probabil că s-a dus să se roage. Deci asta era treaba lui, să se roage și să se roage și pentru Pavel. Pavel s-a ridicat și după ce s-a rugat, îl cheamă pe îndrăcit și îi spuse. Deci prima dată s-a rugat singur și pe aia l-a chemat pe îndrăcit și i-a spus: a zis Ava Antonie să ieși din om, ca să-l slăvească pe Domnul. Deci, ai văzut că zicea, ați văzut că îi zicea Antonie: Ava Pavel, scoate dracul din om ca să se ducă sănătos la casa lui să-l slăvească pe Domnul. Și Ava Pavel n-a zis: eu îți poruncesc sau nu știu ce. Nu, a zis, a zis Ava Antonie să ieși din om ca să-l slăvească pe Domnul. Deci ascultă, că uite ce a zis Ava Antonie, trebuie să-l asculți, iar dracul strigă cu ocări: nu ești hodorog, mâncău, fără de minte ce ești, bătrân nevrednic. Pavel, apucându-și cojocul, a început să-l bate cu el pe spate, zicând: ieși, ca a zis Ava Antonie. Iar dracul îl ocăra mai tare și pe Antonie împreună cu Pavel: mâncăi, bătrân ramoliți, hămesiți, care nu vă îndestulați nici cum cu ale voastre, ce aveți de împărțit cu noi? De ce ne asupriți? În cele din urmă, Pavel îi zise: nu ieși? Stai că mă duc să-i spun lui Hristos și vai de tine ce ți-o face. Atunci neîmblânzitul drac l-a hulit pe Domnul strigând: nu ies! Mâniindu-se pentru aceasta pe drac, Pavel cel simplu a ieșit din chiria sa, în vreme ce afară era ziua de amiază mare, iar arșița din Egipt, mai cu seamă prin părțile acelea, se înrudește cumva cu cea din cuptorul Babilonului, și stând pe o piatră ca un stâlp, s-a rugat spunând așa: Iisuse Hristoase, cel răstignit sub Ponțiu Pilat, vezi-mă și crede-mă că nu mă dau jos de pe piatra asta, nici voi mânca, nici voi bea, chiar de-ar fi să mor dacă nu mă auzi acum să nu-l scos pe dracul acesta din om, slobozindu-l de duhul necurat. Încă grăind el aceste cuvinte, dracul a strigat cu glas mare prin gura omului, jos, în fața chiliei: mă duc, mă duc, este nevoie și izgonit cu sălnicie, plec din om, nu mă mai apropii de el, smerenia și simplitatea lui Pavel mă alungă și nu știu unde să mă duc. Și îndată duhul necurat ieși, se prefăcă într-un balaur uriaș, ca de 70 de coți, asta înseamnă cumva ca de 30 de metri părea în lungime, așa părea, așa era imaginea aceea. Că nu era un balaur uriaș, era imaginea unui balaur uriaș de 30 de metri și plecă târându-se spre Marea Roșie. Aceasta este lucrarea lui Pavel, cel simplu și smerit, de cucugetul prin care Dumnezeu a arătat de ce cinste și slavă se menicesc de la dânsul cei smeriți și lipsiți de viclenie. Pe dracul pe care nici Marele Antonie nu putuse să-l scoată, Pavel l-a izgonit grabnic prin simplitatea și cugetul său cumpătat. Iar după numai un an de nevoință, așa încât s-a împlinit cu el cuvântul Sfântului Duh: la cine mă voi uita, spune Domnul, decât la cel smerit și blând și care tremură la cuvintele mele? De obicei, duhurile rele mai neînsemnate sunt scoase prin credință de oameni însemnați, iar cele mai de frunte sunt izgolite de bărbați mai smeriți. Este o mare smerenie pentru duhurile cele mari și puternice. Vedeți cum a zis: Doamne Iisuse Hristoase, nu mă dau jos de pe piatra asta în căldura aia îngrozitoare care te topea. nu mă dau jos de pe piatra asta, nici nu mănânc, nici nu beau, nici nu dor până când nu vei scoate Duhul acesta din om. Și atunci a început să strige, gata, ies, gata, numai. Exact aceeași simplitate o avea Sfântul Fanurie. El mergea unde auzea că este un bolnav și zicea, Doamne Iisuse Hristoase, punea în genunchi lângă patul bolnavului și zicea, Doamne Iisuse Hristoase, nu mă voi ridica din genunchi, nu voi înceta să plâng, nu voi înceta să mă rog, nu voi mânca, nu voi bea, nu voi dormi până când nu-l vei tămădui pe acest om. Și așa era. Și uda cu lacrimi așternuturi și pe bolnavul acela și se tămăduia acel om. Stând acolo în genunchi și rugându-se, se tămăduia acel om. A lui Paladie. Rugăciunea neîncetată a Sfântului Pahomie era să se facă, adică din lafsa iconului Paladie. Rugăciunea neîncetată a Sfântului Pahomie era să se facă cu el voia lui Dumnezeu. Deci, asta se ruga Pahomie neîncetat, să se facă voia lui Dumnezeu. Nimic altceva. Și după câteva vreme, când priveghea și se ruga așa, i s-a arătat un înger al Domnului și a zis, voia lui Dumnezeu este să-i slujești și să împaci cu el neamul omenesc. Primește-i lângă tine pe cei ce vin la Dumnezeu cu pocăință și le juiește-i viețuirea după rânduiala pe care ți-o dau. Deci să-i primească pe oamenii care vor veni să caute credință, să caute mântuire și să le dea lege de, și rânduială de viețuire, ceea ce îngerul îi va da. Spunând acestea, i-a dat o placă de aramă pe care era scris așa, vei îngădui fiecăruia să mănânce și să bea potrivit cu puterea lui, fără să împiedici pe nimeni nici să postească, nici să mănânce, însă muncile grele să le încredințezi celor mai puternici, care mănâncă, iar pe cele ușoare celor mai nevoitori și mai neputincioși. Să faci chilii osebite în aceeași mănăstire și în fiecare chilie să șadă câte trei, să mănânce însă toți în același loc, să doarmă fără să se întindă, făcându-și scaune zidite, înclinate puțin pe spate, să-și pună așternutul pe ele și așa să doarmă. Dacă vine vreun monah străin de la altă mănăstire care are altă rânduială, să nu mănânce și să nu bea împreună cu părinții, nici să nu intre cu ei în mănăstire, fără numai dacă e călător. Iar pe cel care vine să rămână cu ei pentru totdeauna să nu-l primiți vreme de 3 ani în lupta călugărească, mai întâi să se îndelincească cu munci ostenitoare și așa, după 3 ani, să intre în arena nevoinței. Să poarte culioane pe cap de pânză asemenea copiilor, însemnate cu o cruce roșie, cu ele să-și acopere capul când mănâncă, ca să nu vadă fratele pe frate cum mestecă. Nu le este îngăduit să vorbească mâncând, nici să privească în altă parte decât numai la blidul său de mâncare. Apoi le-a dat rânduială să facă în timpul zilei 12 rugăciuni, la vecernie 12, la panihidă 12, la ceasul al 9-lea 3, iar la fiecare rugăciune se cânte și câte un psalm. Împotrivindu-se îngerului Marele Pahomie zicea că sunt puține rugăciunile, însă îngerul i-a spus, le-am rânduit așa ca să apuce și cei mici să le împlinească și să nu se întristeze, cât despre cei desăvârșiți ei nu au trebuință de lege, căci șezând singuri în chiliile lor și-au afirosit întreaga viață vederii lui Dumnezeu. Am legiuit așadar pentru cei ce nu au minte cunoscătoare, ca să-și împlinească pravila măcar de frica stăpânului, asemenea unor slujitori de lăsători, și în acest chip să dobândească îndrăzneală. Așa a poruncit îngerul și, împlinindu-și slujirea, a plecat. Mănăstirile care au ținut rânduiala aceasta sunt 7, numărând aproape 7.000 de bărbați. Ei se îndelincesc cu toate meșteșugurile, iar în munca lor agonisesc cele necesare traiului, atât pentru ei înșiși, cât și pentru mănăstirea maicilor, care este în cealaltă parte a Nilului, cu 400 de viețuitoare. Deseori, din ceea ce le prisosește, dau și săracilor și celor din temnițe. Aceasta este rânduiala monahală pe care a primit-o Pahomie de la Arhanghelul Gavril. Îl puteți vedea și puteți vedea această imagine a lui Pahomie și Arhanghelul Gavril, care Arhanghelul Gavril care e îmbrăcat ca un monah și arată lui Pahomie cum să se îmbrace monahii. De exemplu, cei care mergeți în Moldova o puteți vedea această imagine la Humor, când intrați din pridvor, din îngrobniță, când intrați din pronaos, deci prima cameră, După ce intrați în biserică, prima cameră e pronaosul și când vreți să intrați în următoarea cameră a bisericii, următoarea părticică din biserică, gromnița, înainte de a intra pe zidurile, pe poarta de intrare, de o parte și de alta, o să vedeți Arhanghelul Gavriil pe o parte și Pahomie pe alta vorbind între ei. Cum să se îmbrace monahii, cum să fie. Acest dialog este închipuit acolo. Probabil că este și în alte mănăstiri, dar mie mi-a rămas în minte imaginea aceasta de la humor. Sfântul Efrem. Frate, zice, de vrei să ajungi monah, puneți întâi de toate în cuget, că de acum înainte te-ai mutat din viața aceasta și socotește această lume și slavă e asemenea unei colibe părăsite. Dacă nu te pregătești așa dinainte pe tine însuți, nu-ți va fi cu putință să vizești după rânduiala monahilor, să biruiești patimile și poftele lumești care îi pogoară pe oameni în pierzanie, căci este nemincinos cel care a zis, dacă vrea cineva să vină după mine, să lepe de sine, să-și ia crucea sa, să-mi urmeze mie, cel ce vrea să-și găsească sufletul îl va pierde, dar cel care îl va pierde pentru mine îl va afla. Să știi că celui care vine la Domnul îi ies în cale ispite, necazuri, osteneală. Să știți că ni se potrivește și nouă acestea. Cel care vine la biserică, cel care se întoarce cu tot sufletul spre Dumnezeu, îi ies în cale ispite, necazuri, osteneală, acedie, golătate, strâmtoare, dispreț din partea celorlalți. Căci prin ele se cearcă răbdarea omului și se vădește dorul lui de Dumnezeu. Deci, faptul că după ce vă întoarceți pe biserică aveți tot felul de greutăți cu oamenii din jur și aveți tot felul de ispite și încercări, prin acestea se încearcă adevărata voastră iubire față de Dumnezeu. Acele care din toată inima se pune sub cârmuirea proestosului, adică a duhovnicului său, după Dumnezeu, e mai mult decât biruitor în toate cele amintite. Deci dacă stai sub ascultare, dacă ai ascultare, toate acestea care v-am spus, ispitele, încercările, acedia, strâmtoarea, disprețul, o să le treceți ușor. Căci Dumnezeu cere de la noi numai hotărâre desăvârșită, dându-ne tărie și biruință, după cum a scris. Apărător este tuturor celor ce nădăjduiesc întrânsul. Acestea așadar ți le-am spus mai dinainte, pentru ca nu cumva intrând în viața călugărească și întâlnindu-le să zici cu căință, nu știam că mi se vor întâmpla asemenea lucruri. Iată ți s-au făcut cunoscute cele ce ți se vor ieși în cale ce ți se vor întâmpla, pentru ca și tu să-ți gătești mai dinainte cugetul, căci nu-i greu să pui temelie, ci să isprăvești zidirea. Deci de pus temelia e ușor, dar de isprăvit zidirea e greu. Exact cum ai face la o casă, repede pui temelia și nu-i gata că ai pus temelia, ci până o faci și până îi faci interiorul și până îi pui toate cele care are trebuință ca să poată sta un om acolo. Cu cât aceasta se înalță mai mult, cu atât mai mult o stenală pe cine ești meșterului, cu cât casa se înalță mai mult. Până la împlinirea lucrării, ascultă glasul Mântuitor care zice, cine dintre voi vrând să-și zidească un turn, nu stă mai înainte și își face socoteală cheltuielii dacă are cu ce să-l termine, ca nu cumva punându-și temelia și neputând să-l isprăvească toți cei care vor vedea să înceapă a-i lua în râs zicând, acest om a început să zidească și n-a putut izbrăvi. Și așa trebuie să te gândești și în căsătorie. Să vezi postul, să duci până la capăt. Nu dus de imaginații și iluzii și gândul că va fi bine, ne vom iubi și iubirea va trece peste toate. Nu, nu, nu. Ci postul să duci felul lui de a fi sau felul ei de a fi, să constați dinainte. Părintele Arsenie Boca spunea să te uiți și la părinții lui sau părinții ei, pentru că cam cum sunt ei și care sunt ispitele care încearcă pe ei, îl vor încerca și pe el sau pe ea. Și să-ți poți să te gândești, pot eu să duc ispitele astea? Să o cunoști cum am spus sau să-l cunoști cum am spus și în încercările vieții și în momente limită și să îți imaginezi că o mânie care e înainte de căsătorie o să fie de 10 ori mai multe mânii după căsătorie, că un fel de a fi și o brutalitate în cuvânt sau în vorbă sau în faptă dinainte căsătorie poate să fie de 10 ori mai multă după căsătorie, vei putea aduce asta. Dacă ești pregătit de asta, atunci hamă-te. Dacă nu ești pregătit, mai bine mai lasă. Războiul oștenilor e scurt, al monahului însă, până ce pleacă la Domnul, e lung. De aceea se cuvine să încep lucrarea cu toată sârguința, răbdarea și trezvia. Iubite, de încerc să junghi un leu, apucându-l zdravă, ca nu cumva să zdrobească oasele ca pe un vas de lut. Iar de te arunci în mare, nu te împuțina la suflet până când ești pe uscat, ca să nu te duci la fund ca o piatră. Astăzi, când vii la călugărie și ești întrebat, nu răspunde, toate le voi răbda, iar mâine să te lepezi cu fapta. Căci îngerii lui Dumnezeu sunt de față în chip nevăzut și aud toate câte este pe buzele tale. Așa sunt și promisiunile noastre la întoarcerea în biserică. Doamne, de acum te voi urma, de acum toate le voi face. Nu te arunca să spui cu ușurință lucrurile acestea, mai degrabă spune, Doamne, ajută-mă și eu le voi face, întărește-mă. Mai bine să fii mai gândit, mai speriat puțin și mai atent și cer mila lui Dumnezeu decât să zici, da, cu ușurință le voi face. Totdeauna când văd oamenii, mai ales în căsătorie, plecând foarte vesel, zicând, a, ce ușor va fi, vai, cât ne iubim, sunt înfricoșat. Când îi văd mai rezervați, mai atenți, gândindu-se că nu e ușor, atunci sunt mai liniștit, sigur, o să ai mai mult succes aceștia decât ceilalți. Căci îngerii lui Dumnezeu sunt de față, în chip nevăzut și au toate câte ies de pe buzele tale. Vezi, iubite, că nimeni nu te silește, ci de bunăvoie și cu adevărat făgăduiește așa și că de acum încolo... așa că de acum încolo nu stăgădui legămintele către Dumnezeu, fiindcă El îi va pierde pe toți ce crezi minciuna. Iubită, depui început bun, vei viețui și la bătrânețe bine plăcând și vei fi asemenea unui luminător strălucind multora pe calea Domnului. Pune deci temelie trainică ca să nu se înalțe mult zidirea. Dacă venind în monahism ai lepădat un nume și ei alt nume, înseamnă că în lumea aceasta deșartă te păzește de dracul cugetării înalte, pentru că ai lăsat toate cele înalte, ai lăsat neamul, ai lăsat averile și ai luat un nume oarecare și nu mai cugeți cele înalte despre tine, ca să nu fii stăpân și stăpânit de el, de acel nume și pogorât în pierzanie. Nu-i rușinos să trăiești în supunere întru Domnul și cu propriile-ți mâini să lucrezi binele, căci mica strâmtoare și necazul ce erau rapsi pentru Domnul acum ți se vor face pricinuitoare vieții veșnice. Și ce să spun mai mult? Precum unul care schimbă o drahmă pe 10.000 de talanți de aur, la fel e toată strâmtoarea vieții călugărești față de slava care se va descoperi celor ce se luptă și se ostenesc, așa că dai lucruri mici și primește în schimb lucruri mari. Și așa e și în creștinism, și așa e și în căsătorie. Dai lucruri mici, par mari aceste lucruri, dar sunt mici, de fapt. Și roadele vor fi mari și în lumea aceasta, dar mai cu seamă în lumea cealaltă. Dacă ești dat unui frate în ascultare, deci dacă tu, după ce intri în monahism, ești dat unui frate să fie în ascultare de acesta sau unui părinte, nu spune în cugetul tău, eu sunt fiul al unor părinți de seamă și luminați în vreme ce acesta e o draslă de oameni de rând, prăpădiți, cerșetori, ba poate chiar din neam de robi. Cum să ascult eu de el? Sau acesta nu-i deprins cu înțelepciunea lumii, pe când eu știu, am făcut școală, am făcut carte, cum aș putea să mă supun unuia ca el? De fac asta, mi-o cară. Nu cugeta așa, iubite, și căci nu-i gândul cel înțelept. Cel care gândește în acest chip nu s-a dezbrăcat încă de omul cel vechi, stricat de poftele amăgitoare. Noi, iubite, să răbdăm ca și cum am fi fost dați robi de către Domnul Dumnezeu fraților de un suflet cu noi, ca să ne învrednicim de libertatea dreptilor, să-L avem în minte pe stăpânul tuturor care, bogat fiind, a sărăcit pentru noi, ca prin sărăcia Lui să ne îmbogățim noi, El care, pentru a îndrepta nebunia noastră, s-a auzit chemat și numit ca samarinean și demonizat. Pleacă-ți grumazul fără rușine sub jugul bun al ascultării ca să găsești odihna sufletului tău. Dar ascultă o pildă nimerită. Doi luptători au venit odată împreună să se întreacă cu doi potrivnici. Unul dintre ei purta vermânt strălucitor, iar celălalt sărăcăcios. Dar amândoi s-au dezbrăcat de straie și au intrat goi în arena, așa se făcea, erau luptele greco-romane. Oare cel care și-a scos haina strălucitoare o aduce spre ajutor în luptă împotriva potrivnicului sau mai degrabă o leapădă ca nefolositoare în înfruntare și își arată bărbăția meșteșugului și tăria împotriva vrăjmașului? Deci așa și tu, nu cugeta la cele pe care le-ai părăsit, căci fiecare a lăsat ce a avut și s-a dezbrăcat de omul cel vechi ca să se veșmânteze cu cel nou. Ce apucă smerita cugetare, știind că ai intrat în luptă gol, la fel ca ceilalți luptători. Nu te trufi cu înțelepciunea lumească, căci înțelepciunea lumească nebunie este în fața Dumnezeu. Și iarăși, Cel ce zice întru voi că e înțelept în veacul acesta să se facă nebun ca să ajungă înțelept, zice Pavel. Și să știți că și în viața creștinească, când intri într-o biserică, când trebuie să intri acolo între bătrâne, între bătrâni, la un preot mai cine știe cum e, care e mai puțin priceput, mai nepriceput în teologie, mai care greșește și în caligrafie, și în ortografie, și te duci tu acolo să te supui acestor oameni în rânduiala slujbelor, să stai în ascultare, să îți vine în minte, bine mă, dar eu sunt om de neam mare, mă, cum vin eu să stau la amărâții ăștia? Cum zicea părintele Arsenie Boca, până nu te vei supune sub trafirul unui prăpădit de preot, nu vei intra în împărăția cerurilor. Deci până n-ai această smerenie și ascultare, indiferent cât de mare ești tu și cât de mare este funcția ta, nu vei putea să intri în împărăție. Uită-ți viața de mai înainte, pentru ca și iertarea păcatelor de atunci s-o poți cere cu îndrăzneală de la Dumnezeu. Smerindu-ți cugetul, adună bogăție neîmpuținată prin slujirea către frați, rodul ce vine din ea. Decureți curtea de gunoi, sârguiește-te să-ți cureți și omul lăuntric de poftele lumești. Iar decureți cenușa din bucătărie, adus aminte de prorocul care spune, cenușă mâncăm în loc de pâine și băutură cu plângerea mea am amestecat-o. Văzând focul material, curge-te la flacăra veșnică ce îi va misti pe păcătoși și plângi pentru păcatele tale și orice faci, fă cu smerenie și gând bun, fiindcă așa vei avea mult folos și vei atrage harul lui Dumnezeu asupra ta. Căci Domnul le stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Deci îi învață pe acești oameni ca orice fac, orice văd, să-și aducă aminte de Dumnezeu, să-și aducă aminte de smerenie. Iar de te și ostenești mult, curge-te la cei încercați, în surghiun, cei care lucrează în mine sau în robie amară, și supune-te bătrânului tău, duhovnicului tău, întru Domnul, că robia ce înduri pentru Dumnezeu nu este după rânduială omenească. Cine dar, necinstit sau ostenind vreodată pentru împăratul, nu socotește o cară mai degrabă cinste? Deci o cară asta de a sluji împăratului nu oare e socotită de oameni cinste, iar osteneala nu socotește tihnă? Dacă nu alegem să îndurăm pentru Domnul necinstirea sau osteneala, pentru ce am mai ieșit din lume? Iubite, cine-i vrednic și fericit să pătimească pentru Hristos? Dacă rapt ceva pentru el cunoaște, că dai lucruri mici și ei mari în schimb, așa că avem trebuință de răbdare, ca făcând voia lui Dumnezeu să dobândim făgăduința, căci a spus, cel ce va răbda până la sfârșit acela se va mântui. Iar dacă aceia care au lepădat ranguri strălucite, trebuie să cucete atât de smerit, cu cât mai mult cei care vin la petrecerea călugărească de la viețuire amărâtă și vrednică de milă, trebuie să ne socotească, să se năsocotească pe ei înșiși, și niciodată să nu se semețească, chiar de se întâmplă să fie cinstiți mai mult decât alții. Dimpotrivă, se cuvine să arate toată blândețea și smerenia, aducându-și aminte, cugetând încetat la facerile de bine ale Domnului, din ce strântoarea veacului acesteia a smuls, așa cum și noi trebuie să ne gândim, cum Dumnezeu, dintre atâția oameni, dintre atâția membri ai familiei, care poate n-au prea aflat de Dumnezeu, uite, ne-a scos pe noi și am aflat de Dumnezeu și l-am cunoscut pe El și am ascultat, i-am auzit tainele și slujim Lui și ne împărtășim cu trupul sângele Lui, oare de ce ne-a ales pe noi? Zice, ca nu cumva împrăștiindu-se cu mintea și uitând necinstea lor de mai înainte să se umple de îngânfare și să audă de la binefăcător ca niște nemulțumitori spusa din psalm și omul în cinste fiind n-a priceput, alăturat s-a dobitoa celor fără de minte și s-a asemănat lor. Așadar, iubiților, să-i slujim Domnului cu multă smerenie în toate zilele noastre, celui ce ridică de la pământ pe sărac și din gunoi înalță pe cel sărman, și după sfârșit să ne vrednicească de slava celor blânzi și smeriți, fiindcă stă scris, Domnul răsplătește celor ce se mândresc cu prisosință. Următorul cuvânt despre încercarea prin care trebuie să fie supus cei care vin la călugărie sau cei care intră în creștinism, este de la Ava Cassian. El zice, în toate chinovile, adică în toate mănăstirile din Egipt și din întregul răsărit, sunt păzite următoarele rânduieli canonice. Cel ce vine în obște și vrea să se facă monah, nu-i primit în mănăstire până ce nu dă mai întâi dovadă și mărturie prin cât mai multă stăruință a dorului său de Dumnezeu, a smereniei și a îndelungii sale răbdări. După ce a fost încercat într-o acestea, e bine primit de frați și învățat să nu păstreze nimic din avutul său. În așa măsură se dezgolește fiecare de avuția sa de odinioară, încât nu îi se mai îngăduie să poarte nici măcar haina cu care a venit din lume, și după ce mai întâi se strâng toți frații, i-a dus în mijlocul lor și dezbracă hainele și îmbrăcat de Părintele Duhovnicesc cu mâinile lui, cu veșminte mănăstirești care nu sunt ale lui. Vedeți, de aceea la slujba monahală îi se dă o haină monahală și nu neapărat că haina e sfântă, ci nu mai ai nimic al tău, nici ceea ce ai, cu ce ai venit din lume, nu mai al tău. Și se face așa spre pildă, ca să știe că s-a dezgolit de toate lucrurile lumești, de tot ce era el înainte, de semeție, de trufie, de neam, de stăpânire, că s-a înveșmântat cu sărăcia lui Hristos, cu ascultarea, ca să se alăture fără vreo rușine trupului obștii, făcându-se deopotrivă cu toți frații. Iar veșmintele pe care le dezbracă sunt luate de economul mănăstirii, care le păstrează multă vreme ținându-le deoparte până când fratele își dovedește sporirea, viețuirea și răbdarea în felurite ispite. De-l găsesc că poate să îndure și să rămână în sârguință și râvnă înfocată, râvna înfocată cu care a început e trecut în rândul celorlalți, dar dacă însă află într-însul metehne, cârteli, s-a păcatul neascultării, de orice fel, scoțându-i veșmintele mănăstirești, îl îmbracă iară cu cele mirenești și la lungă din obște. Așa că, din pricina acestei asprimi, nu este cu putință oricui să plece după bunul plac din mănăstire, ci numai celui care nu stăruie cu orice chip în făgăduința sa. Acesta e îmbrăcat cu haină mirenească și astfel e slobozit din mănăstire. Atunci când cel primit e încercat cu asprime de care am pomenit și e găsit fără de prihană, nu îi se îngăduie de îndată să petreacă la oaltă cu tot soborul fraților, ci încredințat celui căruia îi este rânduită grija închinătorilor, poruncindu-se ca în toate să-i îngrijească, să-i slujească acestora. După ce le slujește fără de greșeală, adică vrei să intri în mănăstire, te primește, dar după aceea ești rânduit să slujești închinătorilor, tuturor care vin acolo la mănăstire închinători să slujești, și dacă după un timp mai îndelungat le slujești fără de greșeală, vreme de un an, iată, și așa se întipărește cu smerenia și îndelungă răbdare, e trecut în rândul soborului fraților și e predat uneia dintre cei mai în vârstă, a cărui grijă este să-l învețe pe ucenic pe calea pe care trebuie să o apuce pentru a putea ajunge la virtutea desăvârșită. Astfel, mai întâi îl învață să-și biruiască propriile plăceri, poruncindu-i cele ce sunt potrivnice voilor lui. Căci nu este cu putință cuiva, spun părinții, să-și țină în frâu plăcerile, să-și biruiască mânia sau întristarea, să dumădească cu adevărat smerenia, ori pe scurs să se desăvârșească într-o obște de mănăstire, altfel decât omorându-și mai întâi voile proprii prin ascultare. Apoi, după ce îl îndeamnă pe ucenic într-o sporire cu aceste rânduieli și învățături, îl povățuiesc iarăși să nu-și ascundă gândurile, ci de cum vin acestea, de îndată să le descopere părintelui său și să nu dea nicicum crezare celor ce le socotește el în inima lui despre gânduri, ci să știe că un lucru este bun sau rău după cum îi va arăta părintele, care l-a cercetat cu dreaptă socoteală, iar supunerea e păzită de aceștia cu atâta strășnicie încât, fără binecuvântarea părintelui, nimic și nimeni nu îndrăznește nici măcar să pășească în afara chiliei în care stă. Și pe cele poruncite de acesta se sârguiesc să le împlinească ca și cum le-ar primi de la Dumnezeu, șezând în chiliile lor și luând aminte cu totul și cu toată râvna la lucru de mână, la cugetarea celor sfinte și la rugăciune, când îl aud pe fratele care bate la ușe a fiecărei chilii, chemându-i fie la rugăciune de obște, fie la vreo lucrare oarecare, de îndată le lasă pe toate din mână și alargă la cele care li sunt poruncite. Râvnesc astfel la toată sârguința și virtutea ascultării, pe care pun mai mult preț nu numai decât pe lucru de mână, pun preț mai mult pe ascultare decât pe citire, pe isihie, pe rugăciunea la chilie, și pun preț pe ascultare mai mult decât pe toate virtuțile la un loc, socotindu-le mai prejos. Între celelalte virtuți de prisos să mai spun că nimeni nu are nimic altceva decât haine simple, coloviu, imofor, sandale, cojoc și rogojină. socotind că e lucru rușinos să spună cineva cartea mea, condeiul meu, tăblița mea de scris sau orice altceva al meu. Fiecare dintre ei aduce mănăstirii în fiecare zi din lucruri și sudoarea sa, atât agoniseală cât să ajungă numai pentru nevoile lui proprii, ci să ajute și la slujirea închinătorilor și săracilor. Deși se ostenesc în acest fel, nu se trufesc, nici nu se mândresc, nu cere vreunul dintre ei pentru lucrarea sa osteneală și osteneala lui tihnă mai multă decât ce este trebuincios și îi dă mănăstirea. Nici nu-și agonisește cineva vreun lucru material de orice fel, socotindu-se pribegi și străini întregii lumi, mai degrabă robi și slujitorii celorlalți frați decât stăpâni ai vreunui lucru pământesc. Dacă cineva sparge un vas sau strică vreun lucru, mărturisește asta părintelui ca o greșeală a nepăsării sale și, pocăindu-se așa, primește iertare. Oricine e chemat la vreo lucrare sau la slujbă și zăbovește să meargă sau răspunde răstit sau se îndreptățește, ori cu necuvință sau plinește ascultarea poruncită cu delăsare și cu lenevie, cârtind în sinea sa, sau punând citirea mai presus decât lucrarea și ascultarea, săvârșește lucrurile poruncite cu zăbavă, sau nu aleargă gramnic spre lucrarea de care este pus pentru ascultare, ori vorbește cu altul fără să fie neapărat trebuință, sau îi apucă altuia mâna cu îndrăzneală, sau greșește în ceva asemănător, acesta este supus următorului canon. Adunându-se frații la slujbă, se aruncă la pământ acesta și așa cere iertare pentru greșeala sa tuturor. Iar dacă cineva este găsit săvârșind greșeli mai mari decât acestea, cum ar fi disprețul împotriva cuiva, împotrivirea în cuvânt, cu mândrie, ieșirea din mănăstire, fără încuvințarea avei, vorbirea cu femei sau cu cei din afara obștii, mânia, vrajba, vrăjmășia, ținerea de mintea răului, iubirea de arginți, curiozitatea, care sunt lepra sufletului, agonisirea oricărui fel de lucru în afara celor date de Ava, mâncatul fără binecuvântare pe furate și la asemănătoare, unul ca acesta nu este supus canonului pomenit, ci unul mai mare și mai aprig, și de nu se îndreaptă, e alungat de la mănăstire, iar cugetul zmerit și sârguința cu care își împlinește slujirea sunt așa de mari, încât nu le-ar arăta nici robii către stăpânii lor. Da. Tema 27. Chiar și plecările întâmplătoare din lume nu sunt cu totul de lepădat. Adică plecările din lume, adică plecarea monahism, întâmplătoare în sensul că în vremuri de prigoană, cine știe în ce situații, limite, i-a murit cineva și cineva face pasul ăsta așa rapid, se face monah. Chiar și plecările întâmplătoare din lume nu sunt cu totul de lepădat, pe tot cel care vine în mănăstire și cere fierbinte să viețuiască împreună cu frații, nu trebuie să-l alungăm dintr-o dată cu totul înainte de a cerceta cu deamănunțime cele ce-l privesc, ci doar să-l îndepărtăm într-o oarecare măsură și să-l încercăm după cele mai înainte scrise. Dacă și după încercare stăruie în hotărâre, trebuie primit afară doar de nu se întâmplă mai apoi altceva neîngăduit de legile dumnezești. Și se dă o întâmplare din lapsa iconului Paladie. Un oarecare tânăr de 18 ani, pe nume Macarie, a săvârșit un omor fără voie. În vreme ce se juca cu cei de o vârstă cu el și înficoșându-se, a plecat în pustie. Amintiți-vă de Sfântul Siluan, care spune că era tânăr, era în sat și hârjonindu-se cu alți tineri, l-a lovit pe cineva dintre ceilalți tineri cu pumnul în piept așa de tare încât acela să moară. Și și-a reproșat asta toată viața, că putea să-l omoare pe acel om și că Dumnezeu l-a salvat. Ei, ceva de genul ăsta a făcut acest Macare de 18 ani și zice, înfricoșându-se, a plecat în pustie. Acolo a ajuns la atâta frică de Dumnezeu și de oameni, încât 3 ani de zile a trăit lipsit de acoperiș, fără să simtă vitregiile locului, iar în ținuturile acelea pământul era cu desăvârșire uscat. Pe urmă și-a zidit acolo o chilie și, viețuind în ea alți 25 de ani, s-a mărinit de darul de a se desfăta de singurătate și de a disprețui desăvârșit pe draci, de care nu se temea. Alături de el a rămas și eu pentru multă vreme, Și aflându-i povestea, precum și pricina plecării din lume, l-am întrebat într-o bună zi ce-i în cugetul lui atunci când se gândește la păcatul uciderii. Mi-a răspuns că este atât de departe de a se întrista pentru aceasta, încât și mulțumește pentru omor. Fiindcă, spune el, omorul fără de voie mi s-a făcut mie pricină de mântuire. Aducea și mărturia din Scripturi, zicând despre Moise, că nu fugea și el pe ascuns de la faraon din pricina fricii, pentru omorul. Omorâse un soldat egiptean, Moise, și zice că dacă nu săvârșea acel omor fără să-l fi vrut, n-a vrut în mod special să-l omoare pe soldatul egiptean, dar văzând că soldatul egiptean bate un evreu, a sărit în ajutorul evreului și din greșeală l-a omorât pe soldat. Și zicea acest om că și Moise a fugit pe ascuns de la faraon din pricina fricii pentru omorul din Egipt și dacă nu fugea și nu se întâmpla omorul acela, nu se adăpostea la madianiți în Sinai, nu ajungea muntele Sinaiului, nu s-ar fi învrednicit de vederea lui Dumnezeu un rug, nici de atâtea daruri, nici de scrierile cuvintelor Duhului. De aici se vedește că uneori se întâmplă ca cineva să se apropie de bine fără să vrea și mai apoi să se învrednicească de multă sfârâre duhovnicească. Da, și să știți că și noi suntem de multe ori în situația aceasta. Ne putem apropia de Dumnezeu din întâmplările vieții, din necazuri, din ispite, din încercările care vin peste noi și minunat ar fi ca după ce ne prindem de Dumnezeu să nu ne mai lăsăm de El. De exemplu, faptul că poți să ai un accident te poate face să te cutremuri înaintea morții lui morții și frica morții care te-a pântit și aproape că era să o guști, te face să te rogi, să începi să ai o relație cu Dumnezeu. Bine ar fi ca omul să nu mai se lepede de această apropiere. De cele mai multe ori noi oamenii, după ce ne trece, ne mai liniștim, ne îndepărtăm de Dumnezeu. Ei, bine ar fi ca să nu ne mai îndepărtăm. Sfântul Efrem zice, dacă vreun frate vine nopște, silit de vreo împrejurare, ca să păzească bine, să se păzească bine ca nu cumva să ajungă să-l stăpânească vrăjmașul, chipurile cu îndreptățire, căci vicleanul îi strecoară minte unele ca acestea, ce cauzi de te ostenești pentru virtuți și te chinui de vreme ce nu este răsplată pentru tine? Oare de bună voie ai venit aici la viață călugărească? Adică să zicem, foarte mulți mergeau și se ascundeau prin mănăstiri pentru că îi căutau din lumea politică a vremii sau puterile statale, împărații vremii, îi căutau după ce ei fuseseră mari demnitari. Și ei se duceau, se ascundeau prin mănăstiri și trăiau ca niște monahi simpli ca să nu fie cunoscuți. Și zice, tu să nu te lași ispitit de gând, că ce cauze te ostenești pentru virtuți și te chinuiești de vreme ce nu este răsplată pentru tine. Oare de bună voie ai venit la viață călugărească? Căci de nu ți se întâmplă lucrul acela, nu ți se întâmpla lucrul acela ca să ajungi monah de nevoie, nu ai fi vrut nici când așa ceva. Acum deci, să nu te mai ostenești în deșert. Nu vei găsi în acest chip har de la Dumnezeu. Astfel de gânduri și asemenea lor strecoară vrăjmașul în mintea fratelui, vrând să-l arunce în prăpastia deznădejdii. Dar să știți că și cu multe altele, și când tu te-ai apropiat de credință pentru că ți-a murit bunica, ți-a murit bunicul, tata, mama, pentru că ai avut o ispită mare, că nu ți-ai putut trece examenele, pentru că ai fost într-o depresie profundă și te-ai apropiat de credință și ai început să vii la biserică și a trecut poate un an de credință, de apropiere de credință, de spovedare, de împărtășanie, începe să te bată gândul zicând, da, de ce te tot chinuiești tu? Da, pentru ce te chinuiești? Nu vezi că tu n-ai venit aici pentru că ai vrut tu, ci te-a adus necazul și ispita. Și începe diavolul să te tulbure și să te scoată afară. Strecoară vrăjmașul mintea fratelui vrând să-l arunce în prăpastia deznădejdii. Iar dacă fratele nu are trezvie și nu stă împotriva tare cu credință, gândindu-se la facerea de bine a Domnului, mintea îi se orbește și se predă deznădejdii. Începe atunci a trăi cu delăsare, lipsit de frică și de toată nepăsarea, sfârșind așa în pierzanie desăvârșită. Foarte mulți așa fac în căsătorie, zicând, dom'le, am fost orbit, mi-a luat mințile, poate m-a vrăjit, nu știu ce a fost cu mine, dar vreo 2 ani de zile am fost numai în minte cu ea sau cu el, dar acum m-am trezit. Ce am avut de m-am căsătorit? Pentru ce? Uite, m-a orbit, nu știu ce, eram eu atunci într-o perioadă vulnerabilă. Nu e bine, de ce am făcut eu asta? De ce m-am... O mare greșeală să faci asta, o mare greșeală să începi să gândești așa. Acestea sunt lucruri aruncate de diavol în inima omului. Așadar, frate, nu te lăsa înduplecat de vrăjmaș care șoptește unele ca acestea și mai mult să se ostenească fratele pentru virtuța, aducându-și aminte de binefacere Domnului care au fost în acei ani în care a locuit cu Dumnezeu și zicând, suflete, câți alții n-au făcut mulțime de postiri și milostenii? pentru a se vrănici să se apropie de asemenea petrecere. Iar pe mine, care am viețuit tot timpul vieții mele nepăsare, bunătatea lui Dumnezeu m-a vrănicit să vin la asemenea rânduială a viețuirii cuvioase și lipsite de griji, fără să mă socotească stăpânul, fără să-mi socotească stăpânul iubitor de oameni multele și nenumărate mele păcate. Așa că și noi, suflete, să ne sârguim să săvârșim fapte vrednice de pocăință, ca să nu fim osândiți îndoit pentru nesocotirea harului Dumnezeu și pentru călcarea făgăduințelor. Așa și noi, deci ne trezim în biserică, nu știm cum am ajuns. Și tu să zici, Doamne, eu n-am făcut nimic, m-a adus Dumnezeu, uite, prin necaz, în cercările astea. Alții se ostenesc, se roagă, fac o osteneală mare și nu ajung. Iar eu am ajuns, m-am trezit parașutat aici, în biserică, să dau slavă lui Dumnezeu. Nu să mă tot întreb, ce tot mă chinuiesc eu? Nu mă mai întreb. Îți voi istirisi, iubite, o pildă despre aceasta ca să ai mai multă râvnă în cuget, să nu stai la îndoială. În oarecare ținut era un om bogat care și-a cumpărat o moșie dincolo de un râu și îndată a plecat departe. Mai înainte însă și-a chemat robii și le-a împărțit lor moșia și le-a spus să mergeți, să meargă fiecare la partea lui de moșie și să lucreze, până când mă voi întoarce și voi vedea lucru fiecăruia. Unii dintre ei credincioși și cu dragoste stăpân n-au nesocotit porunca Domnului lor și s-au dus de la început să lucreze. Alții neascultători și îndărădnici s-au împotrivit stăpânului zicând, noi nu vom da ascultare glasului tău, nu vom trece râu, nici nu ne vom osteni pe moșia ta. Domnul lor nu s-a mâniat de toate acestea, ci a poruncit slujitorilor săi să pregătească un ospăț și după ce a îmbătat pe robii cei neascultători, a poruncit altor slujitori să ia, să-i treacă râul și să-i ducă pe fiecare în parte dată lor de stăpân. Aceștia au făcut după poruncă și i-au dus pe robii la locurile lor. După aceea, unul dintre ei, trezindu-se din beție și văzându-se dincolo de râu, la locul pe care îi lăduse stăpânul său, s-a minunat zicând în sinea sa, dacă într-adevăr m-a iubit Domnul meu, încât nu s-a mâniat pe mine, necredinciosul, care m-am opus și am zis că eu nu mă duc să lucrez niciunde, ci m-a răbdat cu multă îngăduință, m-a trecut fără osteneală, ca prin vis râul acesta mare și năvalnic, și m-a pus în partea mea de moșie, atunci și eu voi trudi cu sârg pe moșia lui, aducându-mi aminte de îngăduința lui și de bunătatea, de binefacere și ce le-a arătat către mine. Și robul acela s-a apucat să muncească cu râvnă, așa încât i-a ajuns pe cei care începuseră mai înainte. Apoi s-a trezit un al doilea rob și văzându-se dincolo de râu pe moșia stăpânului, fiind viclean și leneș la cuget, și-a spus, iată, m-a trecut ca prin vis râul acesta mare și nevalnic, îi voi lăsa nelucrată țarina și să vedem ce va face. Apoi, culcându-se iarăși, a adormit și așa, dormind el vreme nelungată, au crescut mărăcinii și buruienile până l-au acoperit. După mai mult timp a venit domnul acelui rob și să vadă lucrul fiecăruia și văzând lucrarea celor ce începuseră din vreme, i-a binecuvântat, venind spre robul din tâi, pe care îl trecuse râul ca prin vis în beția lui, i-a văzut lucrarea bună, s-a bucurat și l-a binecuvântat. Vine apoi și către robul cel leneș să-i vadă lucrarea și îl găsește dormind, acoperit de toate părți, din toate părțile de mărăcini și bălării. Strigându-l, amenințătorii zice, rob, viclean și trândav, de ce mi-ai lăsat nelucrată țarina? Au, nu știi cum te-am trecut râul ca prin vis și te-am pus în partea pe care ți-am hrăzit-o fără să țin minte nesupunerea ta de dinainte? Nu trebuie să urmezi robului celui dinpreună cu tine, nu trebuia să urmezi robului celui dinpreună cu tine, pe care în același chip l-am trecut râul. Acela a amuțit și nu a găsit nici măcar un cuvânt de apărare, iar domnul lor le-a răspătit după fiecăruia, după faptele lor. Cunoaște, deci, că omul bogat este Hristos, moșia este credința, beția este împrejurarea, răul nevalnic, care vine peste om și care îl face să se apropie de Dumnezeu. Robii vrednici, cei care pentru iubirea lui Dumnezeu se leapădă de viață, se leapă de viața aceasta și merg pe calea lui Dumnezeu. Cel trezit din beție este bărbat iubitor de plăceri, care a ajuns la petrecere creștinească în urma unei întâmplări oarecare și a lucrat voia lui Dumnezeu. Iar robul leneș, omul care la fel a luat schima sau, eu știu, calea credinței dintr-o întâmplare și de nevoie, însă a nesocotit harul Domnului și nu s-a îngrijit de mântuirea lui. Pe lângă acestea cugetă și la Saul, care, luând în scrisuri de la arhierei, mergea către Damasc să-i lege pe cei care credeau în Dumnezeu. Și cel care se pornise să răstoarne credința s-a aflat propovăditor al credinței, căci multe sunt milostivirile Domnului către toți cei care îl cheamă într-adevăr în ajutor. Acestea sunt pentru seara aceasta. Aici aș zice, foarte mulți dintre noi ne trezim așa, ca dintr-o beție. Noi care am fost oameni păcătoși, noi care am fost oameni pătimași, noi care ne-am împânzit mintea numai cu plăcerile veacului acestuia. Și s-a întâmplat ori să ne pună Dumnezeu întâmplător în aceeași cameră de cămin cu un om credincios, care ne-a scos în cale credința și care ne-a scos în cale un grup de tineri care se apropiau de credință, și ori să se căsătorească cineva cu cineva credincios care l-a apropiat de credință vrând nevrând, ori prin necazuri și întâmplări să te apropii de credință. Și aici poți să fii ca unul dintre cei doi slujitori. Ești trecut parcă ca într-o beție râul și pus în fața unei situații în care ai putea lucra în biserica lui Dumnezeu, în slujirea sufletului tău. Poți să fii un viclean și un prefăcut și să nu faci nimic, să stai, să trândăvești, chiar dacă Dumnezeu a scoat în cale și oameni potriviți și duhovnici deosebiți și obște deosebită de oameni și prieteni buni în credință, sau poți să fii sârguitor și să pui osul la treabă și să muncești așa cum a făcut primul rob. Sper să fim din rândul acestui prim rob. Din întrebările pe care le-a spus, o mamă care la nașterea celui de-al doilea copil a rămas fizic cu multe probleme, astfel încât nu e recomandat să mai facă alți copii, întrucât nu mai poate susține o altă sarcină. Ce ar trebui să facă în relație cu soțul ei? Să divorțeze dacă soțul ei nu concepe ideea de abstinență? Nu cred că să divorțeze. Deci eu cred că trebuie să fie cu înțelepciune și mama aceasta, dacă nici cum nu poate să aibă relații, nici cum, pentru că i s-ar pune în pericol viața ei, cred că cel puțin ar putea încerca să aibă relații în perioada dinainte de perioada de lună și după perioada de lună, măcar de două ori în lună sau o dată în lună, în zilele acelea ultime înainte de perioada de lună și ultimele după perioada și primele după perioada de lună, în care femeia nu poate rămâne însărcinată. Să încerce măcar așa, iar dacă nici cum nu se poate, pentru nestăvilirea patimii soțului și așa, nici așa să nu se desparte, ci să încerce mai degrabă, mai bine să se protejeze soțul. Și totuși să mai îngăduie relație cu soțul ei, decât să rupă căsătoria și numai de dragul așa zisei abstinențe și curăția ei. E mai mare căsătoria decât așa zisa curăția ei. Întrebare. Am primit două rame mari cadou de la cineva. Nu doresc să pun poze în ele, ci doresc să scriu niște citate deosebite pe care le văd zilnic pe peretele meu. Să le văd zilnic pe peretele meu. Ce credeți că e important să avem așa scris, să vedem zilnic? Eu mă gândeam la capitolele 5, 6, 7 din Evanghelia după Matei, care a spus că sunt chintesența poruncilor lui Dumnezeu, sau o vorbă mare a Părintele Arsenie Papacioc, care mă ajută mereu când mi-o amintesc. Pacea este de patru ori mai mare decât dreptatea. Dumneavoastră, ce gând aveți legat de așa ceva? Păi pot fi foarte multe cuvinte care te... Dar contează să fie cuvinte care te trezesc pe tine și îți fac ție folos sufletesc, nu mie. Că eu am altele... se pot foarte multe cuvinte. Sunt foarte cuvinte. Pentru mine, de exemplu, faptul că a lăcrimat Iisus văzând mormântul lui Lazar în capitolul 11 din Evanghelia de la Ioan este cutremurător. Lazar, ieși afară, cuvântul acesta spus de Mântuitorul, care parcă i-a adresat tuturor, să ieși din moartea interioară a sufletelor noastre, din mormântul nostru în care, de gânduri și de ispite în care stăm și locuim. M-ar folosi enorm. Și sunt alte nenumărate cuvinte care m-ar întări și m-ar folosi, dar sunt foarte multe și nu aș vrea să le spun acum. În legătură cu căsătoria, dacă de la început s-a pornit greșit în această relație, iar o persoană încet se străduie în pocăință, iar cealaltă cumva înțelege această pocăință a celuilalt, dar nu accede la ea, iar lucrurile devin mai reci între cei doi, cum e mai bine să procedăm? Ne explicați, vă rog, cuvântul Mântuitorului, cel ce s-a atins de femeie să nu o lase, se referă la cei căsătoriți sau la cei necăsătoriți. Bine, dar nu a spus Mântuitorul acest lucru, ci este în Vechiul Testament, în legea Vechiului Testament era cel ce s-a atins de femeie să nu o lase. Nu zice cel ce s-a atins de femeie nu să nu o lase, ci zice să se căsătorească cu ea. Cel ce s-a atins de femeie să o ia în căsătorie. Nu era vorba de atingere în sensul că se ating așa pe umăr sau nu știu ce, ci e vorba de a o cunoaște, a avea relații cu ea. Și atunci Dumnezeu o proteja pe biata femeie, care de obicei era mai rău văzută în societate sau era mai slabă, era partea slabă, și atunci dacă te-ai atins de ea, trebuie să te căsătorești cu ea, nu o seduci și după aceea o abandonezi cum îți place ție. La asta se referă. Dar dacă ai început relația cu această fată, tu ca băiat să zicem, și ați avut deja relații și cumva a stat câțiva ani împreună și acum tu te-ai întors pe Dumnezeu și ea totuși nu stă total împotriva credinței și te înțelege pe tine în credință și te lasă în credința ta și tu, dar nu vezi pe ea că vrea și ea cu acea jurnă ca și tine totuși să mergi înainte și să vă căsătoriți. Dacă nu va vrea Dumnezeu, tu roagă-te și Dumnezeu, dacă nu va vrea, va pune în inima ei gând că nu mai vrea. Dar nu de la tine să fie asta, nici în un caz. Cum e mai bine în căsătorie între soți? Să fie toate lucrurile de obște sau să aibă fiecare și lucruri personale pe care celălalt să le respecte? Păi, în primul rând, există, de exemplu, spovedania, care nu e de obște, e separată. După aceea, rugăciunea, care poate să fie și o rugăciune împreună, dar trebuie să fie și rugăciune separată. Iar celelalte pot fi de obște, toate celelalte pot fi de obște. Acum, de la om la om, unii simt să aibă și anumite lucruri ale lor, deși nu prea socotesc că e bine în căsătorie. Da, în general să fie comune și banii să fie puși la un loc, dar se presupune că amândoi sunt oameni cu minți și nu că dacă îi pui la un loc, sub se duce și cheltuiește sau îi joacă la noroc, atunci nu poți. Sau îi bea. Nu, atunci nu poți. Dar dacă este o înțelegere, eu aș zice așa, să fie banii la un loc și fiecare să aibă o parte de bani cu care să mai facă ce vrea el și cum crede el, nu? Dar așa, înțeles, uite, punem la un loc banii și 5 milioane vechi iei tu, 5 milioane vechi iau eu și o să-i folosim noi așa pentru ce ne place nouă. Dacă vrem, face milostenie. Milosteniile pe care le faci tu rămân să nu trebuie să fie neapărat de obște împreună cu soțul sau soția. Milostenia, totuși, cuvântul lui Dumnezeu care spune să nu știe dreapta ta ce face stânga când ai milostenie, e valabil și în căsătorie, nu? Zice, iar dacă sunteți căsătoriți, atunci se spune soției, întrebați-o și pe ea dacă vrea. Nu, și atunci trebuie să ai tu o parte a ta de bani, o parte micuță pe care să-ți o acumulezi și din care să mai dai milostenie, să mai faci bine unora și altora. Nu trebuie neapărat să fie acestea spuse tot timpul. Dacă s-au făcut mai multe avorturi în neamul nostru, sub ce formă ne influențează pe noi copiii rămași în viață? E influență negativă? Fatală? Nu putem zice că e fatală, mai ales că voi ați cunoscut credința. Dar o influență negativă este exact cum într-un neam s-au ucis mai mulți oameni într-o casă, să zicem. Au fost uciși mai mulți oameni de către neamul acela, de către oamenii din neamul acela. De exemplu, dacă părinții voștri, dacă tu ai auzit că părinții tăi au omorât 5 oameni și i-au îngropat în curte, în casa în care locui și ai fost copil, crezi că asta nu are nicio influență asupra ta? Crezi că nu este o umbră întunecată și neagră care coboară și peste viața ta? Ba da, dar tocmai că nu trebuie să-i judeci pe vieții părinți sau cei din neamul tău, ci tu trebuie, care ai descoperit lumina, trebuie să te rogi pentru ei și să-ți asumi cumva din povara aceasta întunecată a neamului tău, făcând mult bine altora și strugându-te. Da. Cineva scrie mai personal. Da. Da, iar o chestie personală. Spovedanie. Întrebare. După tot ce am aflat astăzi, sunt tulburată. Nu pot înțelege cum unii oameni se joacă de-a Dumnezeu cu viața altora și dau dovadă de atâta indiferență. Da, știu că te refer la faptul că în unele situații, cel care sau cea care s-a îmbolnăvit de COVID este cunoscută, se știe, ea a intrat în contact cu mai mulți, dar alți șefi mai mari au hotărât să nu spună, ca să nu fie tulburare, ca să nu știu ce, și între timp cei care au fost în contact cu acea fată sau acel băiat s-au întâlnit cu alții și cu alții și cu alții și cu alții. Nu știu ce să zicem, să nu judecăm cu asprime, dar tu personal și fiecare în parte să nu facă așa. Să nu judecăm cu asprime. Unii oameni cred că e mai bine așa, că să nu supărăm, să nu tulburăm și se roagă poate să nu mai se îmbolnăvească nimeni. Dar tu personal și fiecare om în parte să fie cu, să-și asume și să spună cât de repede după ce află că, eu știu, să zicem că afli că educatoarea ta are COVID, să presupunem, și că a stat cu copii, cu copiii. Copiii se vor duce acasă, se vor duce la părinți, se vor duce la bunici. Trebuie să spui cât de repede lucrul acesta, dacă tu ești educatoare, să zicem, tuturor. Acum, ce fac alții și de ce au făcut altfel? Nu știm, nu știm. Sunt atâtea situații, dacă ați ști. Nu trebuie să-i judecăm pe oameni, dar noi personal trebuie să facem tot ce putem. Să ne rugăm pentru ca să nu fie necazuri și ispite. Să ne rugăm ca să nu îngăduie Dumnezeu ispite mai presus de puterile noastre. Nu judeca pentru că poți ajungi să faci tu la fel, chiar dacă acum judeci cu asprime și să zici de ce, de ce, de ce, și peste două zile să faci la fel. Poți să ajungi la asta, credeți-mă. Să zicem rugăciunea: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. Că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastre, prea Sfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime sfântă, slavă ție, amin.